Selamat jumpa kembali Bapak Sony Susilo, dan mudah-mudahan kali ini Bapak lebih berhasil ya Bapak ya.
Terima kasih. Selamat jumpa juga buat rekan-rekan pendengar dari Indonesia juga. Terima kasih.
Mungkin saya perlu mengingatkan bahwa Pak Sony Susilo adalah kandidat untuk parlemen kamar bawah untuk daerah Barton dari Partai Demokrasi Kristen ya Bapak.
Iya, betul.
Bapak, sebelum kita membahas tentang perubahan pemberian suara, saya ingin Bapak menjelaskan, kalau kita lihat calon-calon dari Indonesia atau yang berlatar belakang penutur bahasa Indonesia itu, sampai dengan sekarang kok hanya Pak Sony saja ya Bapak?
Mungkin saat ini banyak orang-orang yang kurang tertarik ya dalam hal politik di Australia ini. Menurut saya sendiri, karena saya ingin ikut campur karena saya sangat passionate sekali dengan generasi berikutnya, terutama anak-anak yang berikutnya yang bakal meneruskan pemerintahan selanjutnya. Karena apalagi election yang kali ini bakal sangat penting karena akan menentukan beberapa hal yang bakal redefine beberapa hal kehaluan dari pemerintah Australia sendiri. Salah satunya adalah pengertian tentang pernikahan, itu yang bakal dipertanyakan karena dari dua partai besar bakal
menyelenggarakan plebiscite itu.
Iya, itu dia, betul. Sedangkan dari partai Labour sendiri itu, mereka akan menjanjikan dalam waktu 100 hari setelah mereka terpilih, kalau mereka terpilih jadi pemerintahan Australia, itu adalah satu yang bakal mereka bakal lakukan tanpa harus mengadakan plebiscite. Sedangkan dari Liberal Coalition dengan National Party, mereka bakal mengadakan plebiscite di mana masyarakat Australia, citizen itu bakal diberi kesempatan untuk memilih apakah
iya
mereka
tidak
akan mengganti. Iya atau tidak, iya betul sekali itu.
Kalau kedudukan dari Partai Demokrasi Kristiani sendiri bagaimana Bapak?
Kelita dari Partai Kristen Demokrasi ini, terus terang kita menolak perubahan tentang yang namanya Marriage Act itu. Karena kita percaya akan traditional view tentang pernikahan adalah antara satu pria dan satu wanita. Jadi kita tidak percaya yang namanya pernikahan dijadikan tanpa ada jenis kelamin yang jelaskan. Ini secara tidak langsung bakal mencuri arti bapak dan ibu terhadap anak. Karena orang-orang kadang-kadang sudah berpikir asal suka atau cinta sudah cukup gitu. Tapi kita harus berpikir lebih jauh lagi bagaimana perasaan anak-anak gitu. Kalau mereka melihat ada bapak dan ibu yang bermain di taman gitu, mereka punya kayaknya nggak lengkap gitu. Karena seperti kita tahu sendiri, bapak punya sisi kuatnya yang bakal mendisiplinkan anak, sedangkan ibu yang bakal mendidik anak dengan kasih sayang. Itu dua hal yang tidak bisa digantikan meskipun mereka ada yang bilang bisa sih, tapi secara natural itu nggak bisa digantikan.
Bapak, mohon maaf ini, itu mungkin pengertian beberapa puluh tahun yang lampau kan Bapak? Tapi kalau kita berbicara saat ini masalah disiplin dan kasih sayang, sebetulnya kan bisa didapatkan dari dua-duanya kan Bapak?
Memang betul sekali itu, tetapi secara natural, instiknya itu bakal ada di situ. Karena seorang pria itu secara natural itu bakal jadi leader yang bakal memimpin, kayak membuat decision segala macam itu. Secara natural, husband atau suami itu bakal lebih natural untuk making decision gitu.
Bapak, ini suatu topik yang sangat menarik yang mungkin kita perlu sisihkan waktu tersendiri itu Bapak.
Boleh, ya. Boleh.
Namun
boleh,
untuk
boleh.
Kali ini kita akan membicarakan tentang masalah pemilu dan juga masalah perubahan pemberian suara itu. Nah, Bapak tadi mengatakan terkait dengan pemilu ini bahwa mengapa Bapak merasa semangat sekali dalam mengikuti partai itu karena Bapak sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan, yaitu arah pemerintahan ini. Tadi Bapak sudah mengatakan salah satu di antaranya adalah masalah pernikahan sesama jenis itu. Nah, masalah lain yang menjadi kekhawatiran Bapak apa? Atau partai Bapak?
Sebenarnya banyak hal. Salah satunya adalah kita percaya yang namanya one law for all Australian gitu. Kita sangat mendukung sekali dengan adanya semua Australia itu under satu hukum, under Australian law gitu. Jadi kita tidak percaya dengan adanya kayak misalnya ada orang yang bilang, mohon maaf ada yang syariah law itu, karena itu bakal ditegakkan. Kita percayanya cuma satu, yaitu semua Australian itu harus di bawah hukum atas hukum Australia.
Ya, sampai dengan sekarang kan memang itu yang terjadi kan Bapak?
Itu yang terjadi, tetapi ada beberapa hal yang masyarakat tidak melihat itu. Ada beberapa orang-orang yang menggunakan alasan agama, terutama syariah law itu, jadi alasan yang kuat untuk menghindari hukum Australia. Seringkali kejadian itu. Seperti contoh beberapa waktu lalu ada salah satu terdakwa di pengadilan yang hendak diberikan putusan oleh hakim wanita dan terdakwa ini dengan seenaknya menghadap ke belakang terhadap hakimnya dan dia dengan seenaknya bilang saya tidak respect kamu karena kamu wanita.
Tapi hukumannya kan tetap sama kan Bapak, yang hukuman yang dijatuhkan?
Yes, hukumnya tidak sopan. Dalam hati kita dianggap cuma tidak sopan, bukan hal yang lain gitu. Jadi kita mau lebih respect lagi dengan hukumnya Australia.
Jika demikian, platform yang diangkat oleh Partai Kristen Demokrasi untuk pemilu mendatang ini itu apa saja Bapak?
Kita ada beberapa platformnya. Salah satunya adalah yang seperti saya bilang tadi, One Law for Australian, polisi tentang kesehatan, tentang infrastructure, tentang halal certification, tentang family and marriage juga, tentang religious freedom, and satu lagi yang kita barusan launch hari ini itu tentang transparansi buat government corruption. Di sini, ini yang paling penting sekali, karena kita mau begitu kita terpilih, at least salah satu member kita terpilih jadi salah satu senat di Australia, kita mau establish yang namanya government watchdog, yang tugasnya bakal mencari kalau misalnya ada corruption di badan-badan government sendiri. Karena seringkali ada orang-orang government yang bisa ambil keuntungan dari dalam kesempitan begitu.
Bapak tadi mengatakan salah satu di antaranya adalah hukum halal itu tadi. Itu apa yang dimaksudkan itu Bapak?
Belakangan ini kalau masyarakat sering melihat itu banyak makanan-makanan itu yang di stempel itu dengan halal certification begitu. Kita yang dari Partai Kristen juga bingung gitu. Kenapa diharuskan semuanya itu untuk bisa halal gitu. Ada pertanyaan gitu, kalau misalnya kayak begitu, bagaimana dengan makanan yang dikristenkan atau yang dibaptis saja? Kenapa harus di-adjust dengan halal saja? Sedangkan banyak agama di Australia ini, seperti Kristen atau Katolik, Buddha atau Hindu, kenapa harus cuman di-adjust sesuai dengan halal certification aja?
Bapak, ini di lain pihak, orang dapat mengatakan, mungkin yang perlu mengetahui apakah makanan itu halal atau tidak, mungkin orang Muslim lebih merasa perlu. Jadi tidak ada salahnya kan Bapak kalau misalkan hanya sertifikasi bahwa hanya makanan yang halal saja yang ada sertifikasinya kan begitu.
Betul, tapi proses halal certification itu kan ada proses tertentu di mana makanannya itu disembahyangkan dengan prosesi tertentu menurut agama Islam. Sedangkan kita yang agama-agama, apakah kita tidak ada pilihan lain kalau misalnya kita makan tidak mau makanan yang disembahyangkan dulu. Sama halnya dengan tidak mengattack orang-orang Muslim atau masyarakat Muslim. Ini cuman saya sebagai orang gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang bilang, loh kita mau makanan yang tidak disembayangkan, kita mau makanan yang unsurnya ya jelas aja begitu.
Ini kan berhubungan dengan daging kan Bapak ya, artinya sesuatu yang disembelih itu. Mungkin itu juga hal yang dapat kita bahas lebih lanjut lagi Bapak dalam kesempatan yang lain.
Sekali. Betul. Yeah. I think yang saya mau jelaskan itu, jadi begini, yang secara singkat tentang halal itu, jadi jangan semuanya harus dihalal sertifikasi. Ada a portion yang halal, boleh, kayak sementara ada makanan yang tentang vegan food atau yang kosher, makanan yang buat orang-orang kosher. Jadi mereka ada bagian tertentu, jadi tidak diharuskan semua makanan harus ada halal certification gitu.
Sampai dengan sekarang kan memang demikian kan Bapak, artinya yang halal saja yang ditandai yaitu dengan sertifikasi tadi, tapi yang lainnya kan tidak ada sertifikasi apa-apa kan, karena kalau saya ke supermarket itu, Coles dan sebagainya itu kebanyakannya memang tidak ada sertifikasi halalnya begitu Bapak.
Nah, dengan changingnya ini bakal ada satu movement yang bakal mengarahkan semua makanannya itu bakal dibikin halal certification. Dengan alasan yang kayak misalnya orang Kristen atau orang agama-agama lain, mereka mah oke aja makan makanan halal. Sedangkan orang yang Muslim itu harus makanan yang halal gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikir dari pikir lagi nya, bagaimana kalau makanan yang dibaptis saja gitu? Ada nggak begitu?
Bapak kembali ke masalah pemungutan suara itu atau pemberian suara terutama untuk Senat itu Bapak. Mungkin Bapak dapat menjelaskan dulu perubahan apa yang akan dilakukan. Karena pada hari Sabtu nanti kan secara resmi Partai Kristen Demokrasi ini kan akan meluncurkan kampanyenya kan Bapak?
Betul. Prime Minister of Australia Malcolm Turnbull itu ajukan beberapa perubahan untuk voting sistemnya kali ini. Seperti masyarakat Indonesia tahu yang di Australia, especially yang citizen, voting sistem federal itu dibagi dua. Yang satu adalah House of Representatives atau yang dibilang kamar bawah, di mana semua votingnya itu bakal ada 6 nomor, harus dinomorin dari 1 sampai 6. Nah, perubahan yang paling signifikan sekali terjadi pada the Senate atau yang bagian kamar atas atau dibilangnya kertas putih. Di sini dulu sebelumnya kalau voting itu bisa orang cuma tinggal tulis 1 di above the line gitu. Jadi yang portion yang di bawahnya di grupnya misalnya grup A itu nanti mereka ada hitungannya sendiri, nanti bakal di proportion itu sendiri rasio suaranya. Perubahannya tahun ini yang bakal efektif tanggal dimulai tanggal 1 Juli 2016, terutama buat paper yang putih atau the Senate punya, itu kalau misalnya mau voting harus tulis 1 sampai 6 di above the line,
bagian atas,
di atas garisnya. Iya, bagian atas, iya, buat partai atau grupnya. Atau kalau di bawah garisnya harus ditulis tiap individu dari nomor 1 sampai 12. Jadi salah satunya cukup gitu.
Bapak, perubahan ini tadinya kan salah satu hal yang membawa ke double dissolution. Nah, terus perubahan ini apakah menurut Bapak akan lebih menguntungkan pemerintah atau bahkan sebaliknya?
Kalau menurut pendapat saya, perubahan ini sebenarnya lebih bagus. Karena buat masyarakat Australia diberi kebebasan untuk bisa memilih langsung calon kandidat-kandidat yang bisa mewakili mereka di mata government di Canberra. Karena ada beberapa partai yang kecil situ sempat protes karena mereka bilang kalau dengan begini kesempatan mereka untuk masuk dalam pemerintahan di Australia itu bakal lebih kecil. Memang betul, karena ada beberapa partai yang mungkin tidak terlalu terkenal, jadi kurang banyak exposure di depan masyarakat. Jadi kesempatan lebih besar buat partai yang lebih dominan seperti Liberal atau Labour yang langsung oke, ini partai kandidat mereka masyarakat tahu, kenal mereka. Dibilang kurang adil karena partai-partai ini mungkin lebih banyak dananya, jadi mereka lebih punya kesempatan untuk promosi dibandingkan dengan partai-partai kecil dengan dananya mereka yang sangat terbatas. Jadi ini yang kemarin sempat dipertanyakan oleh partai-partai kecil situ.
Jadi ini sebetulnya kaitannya yang mendasar itu kan masalah preferences, kan begitu kan Bapak? Itu?
Betul sekali, ya. Yep. Jadi soal preferensi ini, perhitungannya mulai dari tanggal 1 Juli 2016 ini, perhitungannya bakal lebih kompleks lagi, lebih kompleks lagi.
Jadi, mengapa, Bapak?
Lebih kompleks lagi karena orang, para voter atau itu bakal lebih jelas lagi untuk membeli nomornya. Jadi kesempatan mereka untuk kesalah itu dulu rasionya 3. Jadi kalau misalnya making mistake 3 gitu, langsung out. Jadi dibilang suaranya tidak acih atau tidak formal. Sekarang ini, nanti setelah tanggal 1 Juli, dibikin jadi kesempatan untuk buat kesalahannya sampai 5. Jadi, umpamanya nomornya 1 sampai 12, ada yang sampai salah sampai itu, suaranya untuk dihitung itu lebih besar.
Sekarang, bagaimana kedudukan Partai Kristen Demokrasi sendiri, Bapak, dengan adanya aturan yang baru itu?
Posisi kita saat ini, bisa dibilang kita duduk dengan... Bisa dibilang,
sama begitu, Bapak? Paralel dengan partai yang lain?
Bisa dibilang begitu, sama, tapi tidak bisa 100% juga dibilang sama, karena partai kita juga partai kecil, kita juga dengan dana yang terbatas, kita bisa kampanye dengan apa yang kita bisa sendiri. Tidak bisa dibandingkan dengan partai-partai besar dengan yang dananya sangat besar, sehingga mereka punya lebih kesempatan lebih besar lagi untuk promosi di TV, di media radio, atau di sehari-hari.
Kalau untuk Pak Sony Susilo sendiri, kans untuk kali ini bagaimana Bapak?
Saya cuma bilang kesempatan ini saya berikan buat para voter sendiri untuk bisa seandainya mereka memilih saya untuk menjadi wakilan di pemerintah. Saya dengan senang hati menerima mandatnya. Apa yang saya janjikan buat mereka itu kesempatan untuk jadi balance of power di mana partai Christian Democratic Party ini dengan jujur, dengan tanpa ada motivasi lain akan mewakili suara rakyat sesuai dengan kebutuhan rakyat. Bedanya dengan elektorat yang dipilih atau menang dengan sesuai dengan partai besar, suara dari masyarakat-masyarakat kecil susah untuk didengar atau susah untuk menjadi perubahan. Karena seumpamanya elektoratnya jadi Labour atau Liberal, jadi pemimpinnya Liberal atau pemimpin partai bakal bilang, mau tidak mau perwakilannya bakal menurut saja. Sedangkan kalau misalnya partai yang independen, yang tidak sejalan dengan partai besar, mereka akan memberikan kesempatan untuk bilang, hey, tunggu, keputusannya kurang sesuai dengan apa yang masyarakat kami butuhkan. Ya, betul sekali.
Bapak, dari elektorat Barton itu sendiri, itu siapa kira-kira saingan berat Bapak?
Barton sendiri bisa dibilang sejak beberapa tahun yang lalu itu strong tempat safe-nya Labour ya, saya bilang. Tetapi sejak adanya pemilihan yang ke tahun kemarin di mana ada kudeta antara Kevin Rudd, Julia Gillard, Kevin Rudd, masyarakat banyak yang tidak senang dengan keputusan itu. Makanya semua voters memilih Liberal. I think tahun ini bakal ada perubahan juga antara Labour dan Liberal. Menjawab pertanyaan Ibu Sri, seorang kandidat yang bakal menjadi salah satu tantangan saya itu Labour.
Mengapa Bapak? Tadi kan Bapak katakan bahwa Barton itu kali ini itu kan kursi Liberal kan Bapak saat ini?
Betul, betul. Ya,
jadi mengapa Bapak justru takut pada kandidat dari Partai Buruh itu?
Karena beberapa polisi-polisi yang pemerintah sekarang ini kurang mengena, kurang menjadi saluran aspirasi dari masyarakat-masyarakat Barton sama ini. Menurut saya sesuai dengan mayoritas pekerja-pekerja di daerah Barton itu lebih banyak lebih asosiasikan dengan Labour punya arahan.
Bagaimana dengan Partai Hijau Bapak? Karena akhir-akhir ini kan itu seolah Partai Hijau itu kan sedang naik daun begitu. Nah, untuk di elektorat Barton sendiri itu apakah ada saingan berat dari Partai Hijau?
Ada. Saya pun mengenal dengan salah satu kandidatnya juga.
Teman dekat ya Bapak?
Bukan teman dekat, I think teman kampanye. Karena gue tuh kampanye, kita sering ketemu. Jadi kita tahu, sama-sama. Jadi kita tahu. Ya, Partai Hijau atau Green Party ini menurut saya belakangan ini mereka mendapatkan promosi secara gratis dari media sendiri. Yang polisi-polisi mereka, kalau menurut saya dibilang idenya itu dibuat tanpa melihat konsekuensinya secara langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau menurut saya itu yang ada di YouTube ya tertentu gitu. Lebih dibilang kayak misalnya dalam kondisi perfect world, mereka melakukan ini, mereka mewacanakan ini. Sedangkan menurut saya itu, jangan lupa di tiap hari itu ada masyarakat yang tidak sama, tidak seimbang dalam sehari-harinya.
Maksudnya kesenjangan yang dalam masyarakat kan?
Betul, betul. Banyak sekali yang kita harus timbangkan gitu. Kalau menurut pendapat saya ini begini, kalau orang kelaparan, saya punya prinsip itu kita beri makan dulu. Jangan pikirkan tentang, oh kita selamatkan lingkungan. Orang kelaparan kasih makan dulu, sudah kasih makan, lihat apa kebutuhan lainnya, baru kita rangkul rame-rame. Yuk kita bangun kamu, kamu butuh pekerjaan. Oke, kita train kamu dengan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kita train, kita empower mereka dan kembalikan ke masyarakat. Sehingga pada hari berikutnya mereka bisa berdiri sendiri untuk jadi masyarakat yang bisa, you know, bisa independen juga gitu. Iya, betul begitu. Ya. Jadi jangan terlalu diawang-awang yang memikirkan kita harus menyelamatkan lingkungan. Betul, kita harus memikirkan penyelamat lingkungan. Tetapi ada prioritas-prioritas tertentu yang harus kita lalui dulu. Kayak seperti ekonomi, kesejahteraan keluarga. Kita harus lihat itu. Karena belakangan ini, terutama di daerah-daerah Barton ini, income pendapatan keluarganya tidak bisa dipukul rata. Karena berbeda daerahnya. Penata pencahariannya berbeda, level pendidikan mereka berbeda, lingkungannya juga berbeda. Gitu.
Menurut pantauan Pak Sony sendiri, apa yang menjadi keresahan dari masyarakat elektorat Barton itu, Bapak?
Pekerjaan. Pekerjaan, ekonomi, terutama yang belakangan ini tentang tax system yang di budget system tax Australia yang baru ini diumumkan melalui bendahara Australia yang tahun ini.
Scott Morrison.
Iya, betul. Itu karena terutama di bagian income levelnya buat orang-orang penduduk Barton itu bisa dibilang menengah ke bawah. Itu yang jadi salah satu konsentrasi area yang sangat penting.
Tax bracketnya itu masih
betul,
di bawah.
Betul. Tax bracketnya kan sekarang ini dinaikkan ke atas, jadi orang-orang yang income-nya menengah ke atas yang lebih mendapatkan keringanan, sedangkan orang-orang yang income-nya menengah ke bawah tetap sama. Jadi tidak merasa mendapatkan lebih banyak keuntungan.
Bapak, kalau visi Partai Kristen Demokrasi itu demikian jelasnya, dan tadi Bapak mengatakan juga bahwa seperti Partai Hijau itu mereka sering mendapatkan liputan dari media, mengapa Partai Kristen Demokrasi tidak mengusahakan hal yang sama? Artinya itu supaya visinya, platformnya, dan sebagainya itu juga diangkat oleh media, Bapak.
Asing itu penting sekali, karena beberapa kali ini seringkali kita mendapat diskriminasi dari media. Begitu kita mengatakan kita dari Partai Demokrat Kristen, seringkali kita langsung diignore pendapat kita. Atau banyak sekali pendapat kita yang tidak masuk ke dalam media printing. Begitu. Saya sendiri juga menanyakan itu. Tapi yang paling baru-baru ini, salah satu senat kandidat kita, Nella Hall, yang aktif sekali mempromosikan tentang council merger, karena belakangan ini terutama dia di bagian Stratfield area, di mana pemerintah New South Wales sendiri kan dipaksakan, jadi council-council dipaksa untuk merger jadi satu badan.
Amalgamation.
Ya, betul. Dan Nella Hall sendiri sangat aktif bilang ini kalau dipaksakan kita tidak setuju. Sama. Dan kemarin ini ada keputusan dari pengadilan yang dibuat council yang di Stratfield itu mengatakan kita harus review ulang. Kenapa dipaksakan? Karena menurut pemerintahan dari Nusa Tua sendiri bilang, ini berdasarkan dari survei report dari konsultan mereka. Tapi reportnya itu tidak pernah dikasih secara jelas. Dan kita dari Partai Kristen Demokrasi itu yang sangat aktif sekali memberitakan ini tidak benar kalau dipaksakan, kecuali dari konsulnya sendiri yang mereka dengan sukarela mau untuk bergabung.
Bapak,
dan itu sangat ya. Sangat diekspos sekali di media-media seperti Sydney Morning Herald, The Australian. Tapi lucunya cuma mendapat ekspos satu kali itu saja. Karena asing, menurut saya beritanya kurang menjual di mata masyarakat.
Memang itu menjadi persoalan dari partai-partai kecil terutamanya kan Bapak?
Betul sekali. Itu. Media kalau menurut saya lebih bias karena mereka melakukan mencari sesuatu yang bisa lebih menjual, jadi menarik perhatian. Jadi kalau misalnya hal-halnya kurang menarik, ya ditaruh ke samping dulu.
Itu terutama dari media komersial.
Betul.
Sekarang untuk Pak Sony Susilo sendiri, apa yang telah Bapak lakukan atau yang akan Bapak lakukan sampai dengan tanggal 2 itu untuk meningkatkan kampanye atau promosi dari Partai Kristen Demokrasi itu?
Oke, kita dari Partai Demokrat Kristen itu, kita banyak sekali achievement-achievement yang sudah kita lakukan. Dan sayang sekali, achievement-achievement itu kurang diekspos mata masyarakat. Tapi apa yang saya bakal lakukan, mulai dari malam ini, saya bakal post satu persatu di Facebook page-nya saya, Sony Susilo, di sana. Masyarakat Indonesia bisa lihat sendiri. Saya akan jelaskan bahwa kita, Partai Kristen Demokrasi, meskipun kita memakai nama Partai Kristen Demokrasi, kita tidak membawa agama sama sekali. Kita dengan jujur kita bakal bilang kita mau represent keinginan dan inspirasi masyarakat karena kita punya policy tidak cuma buat orang Kristen aja, kita punya policy buat semua level masyarakat, mau Islam, Buddha atau yang tidak beragama pun sekaligus, kita bakal represent mereka tanpa pertanyaan. Seperti apa yang saya selalu bilang ke tim saya, boleh saya kutip sesuatu di Alkitab, Ibu Sri?
Silakan Bapak.
Oke, saya punya prinsip seperti ini. Tuhan Yesus, waktu ada orang kelaparan, Tuhan Yesus tidak menanyakan apakah kamu agama Kristen ataukah agama kamu agama Buddha, tapi apa yang dia lakukan? Dia sembuhkan dulu. Again, seperti itu. Di Alkitab juga dibilang, ada orang kelaparan yang Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang itu. Tuhan Yesus tidak menanyakan agama apakah kamu, yang Tuhan lakukan apa? Dia buat mujizat dan dia kasih makan dulu. Karena menurut saya sama. Saya di sini, saya menjadi inspirasi masyarakat. Saya menjadi suara untuk masyarakat untuk bisa menchannelkan kebutuhan yang masyarakat butuhkan saat ini. Kita tidak ada agenda-agenda tersembunyi karena menurut saya hukuman di akhirat lebih penting ya dibandingkan ini semua. Karena semua yang di dalam dunia ini cuma sementara, tetapi yang di akhirat sana yang abadi menurut saya.
Bapak, itu kan secara moral.
Betul.
Namun demikian, kalau kita berbicara tentang realitas dan berbicara juga tentang politik, ini kan berbeda Bapak, karena dengan adanya nama Partai Kristen Demokrasi. Nah itu pasti yang pertama adalah seperti Bapak katakan tadi, yaitu pasti dihubungkan dulu dengan agama. Jadi mungkin ini Bapak, mungkin namanya perlu dirubah Bapak.
Saya sering sekali mendapat orang-orang bertanya tentang hal yang sama. Nanti saya bakal ajukan ke Presiden kita, Fred Now, untuk itu. Tetapi Kristen Democratic Party itu identitas kita, di mana kita, kandidat-kandidatnya, punya tanggung jawab langsung sebagai orang Kristen, di mana kita yang sangat dipertanggungjawab kalau membuat keputusan pikiran hati nurani kita. Karena orang-orang bilang, apa sih bedanya antara Partai Kristen Demokratik Partai dengan partai-partai yang lain. Salah satu hal yang itu kita punya pegangan kita, itu di Bible, Alkitab. Kalau misalnya ada kita yang bertindak tidak sesuai dengan ajaran kita, boleh langsung dipertanyakan, jadi langsung datangin, ini tidak sesuai dengan ajaran. Basically begitu.
Bapak Sony Susilo, saya tahu Bapak sangat sibuk dan masih ada tugas lain yang harus dikerjakan. Jadi sekali lagi, selamat Bapak dalam kampanye, atau bukan hanya kampanye, tapi juga dalam pemilu tanggal 2 Juli nanti.
Terima kasih Ibu Sri, terima kasih juga untuk kesempatannya untuk bisa menjelaskan tentang partai kita, juga keadaan voting sistemnya Australia. Saya mau encourage juga buat orang-orang Australian yang sudah melewati umur, sudah umur 18, tolong untuk register untuk bisa voting, karena voting sistem di Australia mengharuskan orang-orang yang sudah berumur 18 tahun dan Australian citizen untuk voting.
Bukankah waktunya sudah lampau itu Bapak untuk mereka register, terutama bagi pemberi suara pertama?
Masih berlaku. Lebih detailnya bisa dicek langsung di Australian Electoral Commission website atau www.aac.gov.au. Itu lebih banyak di dalam lengkapnya.
Terima kasih Bapak atas tambahan informasinya.
Terima kasih Ibu Sri, terima kasih untuk semuanya untuk pendengarnya.